lühike võibolla CV, et olen sündinud Lõuna-Eestis.
Esmu dzimis Dienvid-Igaunijā, ar volejbolu sāku nodarboties 1971. Gadā, un tā mans karjeras ceršs ir virzījies no spēlētāja līdz trenerim. Man ir izdevies divreiz Igauniju aizvest līdz Eiropas čempionāta fināla turnīram, kurā piedalījās 16 komandas un ļoti gribētu to paveikt arī ar Latvijas izlasi. Latvijā volejbola tradīcijas ir ļoti spēcīgas, un ceru, ka kopīgiem spēkiem izdosies tās atgriezt slavas virsotnē. Esmu piekritis, ka viens no maniem palīgiem varētu būt kāds no Latvijas jaunās paaudzes treneriem. Gala lēmumu pieņemšu pats, jo rezultātu prasīs tikai no manis.
Sama teha ka Läti rahvus.